Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Кабінет міністрів має намір розробити стратегію імунізації населення. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з імунологами з питань доцільності вакцинації проти грипу. З кожним роком світ постає перед більш потужними інфекційними викликами. Я думаю, що нам сьогодні треба перебудовувати всю цю систему, сказала Тимошенко. За словами прем'єра, має бути створений спеціальний орган, що буде займатися розробкою механізмів протидії інфекційним захворюванням. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Да. Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки по всіх позиціях західних країн Заходу, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, життєво важливий для вас, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Заявив Лукашенко у Києві. Президент України Ющенко запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Сполучені Штати розмістити підрозділи американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, нині в Польщі перебуває лише 6 американських військовослужбовців. Тим часом, нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків. Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншого 6 військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі, наводить слова голови МЗС Польщі агентство Reuters. Росія і Німеччина відреагували роздратуванням на рішення американського автовиробника General Motors не провадити свій європейський відділ Opel. Російський прем'єр Володимир Путін сьогодні заявив, що рішення General Motors демонструє загальне зневажливе ставлення американських бізнесменів до їхніх європейських партнерів. Сьогодні святкує 75-річний ювілей кінорежисер Кіра Муратова. У привітальній телеграмі президента Віктора Ющенка, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народній артистці Кірі Муратові, високо оцінюється її творчість. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ван.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 5 листопада, в студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Верховна Рада закликає збільшити зарплату усім медикам, які борються з грипом.
З 1 листопада чотирикратне збільшення посадових окладів, а також доплата медичним працівникам за інтенсивність праці і за розширення зони медичного обслуговування.
Президент Білорусі називає ажіотаж щодо грипу змовою фармацевтичних компаній. І в Києві багато говорить про дружбу з Україною.
Я думаю, любой в мире согласится, что наши многострадальные народы этого заслужили, чтобы иметь свое место под солнцем. Мы это не собираемся делать за счет других народов, прежде всего соседей.
Оксамит и кров, как падав Берлинский мур 20 років тому.
Вот это же мне говорят, почему отдал. Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам. А кому? Кому они принадлежат?
И про це далі у нашій програмі.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Станом на сьогодні 95 осіб померло від грипу та респіраторних вірусних інфекцій. Це дані Міністерства охорони здоров'я України. А Кіровоградська область сьогодні стала 10-ю, де у зв'язку з епідемією запроваджено карантин. Сьогодні Верховна Рада затвердила першочергові заходи з протидії розповсюдження грипу. Документ, зокрема, передбачає істотне збільшення платні для медичних працівників, які задіяні у боротьбі з епідемією. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Епідемія грипу в Україні продовжує поширюватися. За даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість хворих на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію становить понад 630 тисяч осіб. В Міністерстві охорони здоров'я визначили групу людей, яка постачатиме оперативну інформацію про епідемічну ситуацію в країні, каже заступник міністра Зіновій Митник.
Ту інформацію, яку ми даємо, ми її даємо тільки достовірно і підтверджено. То, що говорять інші, ну ми не можемо коментувати і не будемо коментувати. Кожен на його совісті буде ті відповіді, які вони дають, або ті коментарі, які вони дають.
За даними Міністерства охорони здоров'я, на даний момент підтверджено 15 випадків захворювання на свинячий грип в Україні. На боротьбу з епідемією парламент має намір скерувати ще півмільярда гривень. Про це йдеться в ухваленій сьогодні постанові про першочергові заходи протидії розповсюдженню пандемічного грипу в Україні. Кошти мають піти на закупку обладнання та тест-систем. Також депутати рекомендували урядові вчетверо збільшити платню медичним працівникам, задіяним в боротьбі з епідемією. Родина медиків, які загинули, борючись з епідемією грипу, депутати пропонують надавати грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Від Міністерства охорони здоров'я Верховна Рада зажадала забезпечити експрес-навчання медперсоналу з діагностики, а від правоохоронців розслідувати випадки необґрунтованого та різкого підвищення цін на ліки. Крім того, у постанові йдеться про необхідність встановлення жорсткого контролю за цільовим використанням коштів, виділених на подолання епідемії. У Міністерстві охорони здоров'я вже створено комісію, яка буде відслідковувати процедуру розподілу коштів. Колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що парламент не надто вдало реагує на ситуацію.
Є звичайна епідемія, як кожен рік, сезонного грипу. І чим неадекватна реакція Верховної Ради? Ну, перше, дуже багато шуму в тій ситуації, коли повинні працювати професіонали-медики. Некоректних і непрофесійних висловлень про те, що ужасна ситуація. Ніякої ужасної ситуації немає.
Разом з цим Верховна Рада рекомендувала Кабмінові скасувати рішення про обмеження масових зборів в період епідемії, яка співпала з передвиборчою кампанією. На думку депутатів, заборона на мітинги обмежує гарантовані Конституцією виборчі права громадян. Ініціатива скасувати обмеження на масові заходи в областях, де немає карантину, викликала в сесійній залі бурхливу реакцію. Депутати-регіонали, які висунули таку пропозицію, казали, що йдеться не про інтереси кандидатів, а про права та інтереси громадян. Екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук вважає, що скасування заборони не призведе до суттєвого погіршення епідемічної ситуації.
Це суттєво на розповсюдження грипу не вплине, хіба тільки тих, якщо це будуть перевозити людей в автобусах, всього з одного місця на друге.
Серед іншого, парламент порадив уряду з'ясувати, чи є потреба у вакцинації. У свою чергу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко упевнена, що така потреба є. Про це вона заявила на нараді з імунологами.
Я думаю, що сьогодні не буде іти дискусія про те, потрібні вакцинації чи не потрібні. Мені здається, що світ вже давно цю дискусію завершив, і вакцинації альтернативи немає.
Щоправда, грошей на масове щеплення в держбюджеті не передбачено. Проте в Мінохорони здоров'я розраховують на гуманітарну допомогу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Білорусі вважає, що ажіотаж довкола грипу нагнітають фармацевтичні компанії, які хочуть заробити на чужому горі. Про це Олександр Лукашенко заявив сьогодні, коли приїхав до Києва. «Треба заспокоїтися і жити», – сказав білоруський лідер.
Ось цей нещасний грип, пусть навіть свиной, це ведь ні чума і ні холера неізлічимий. Це абсолютно неізлічимо.
Більше про становище з грипом в сусідній Білорусі почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Сергія Абламейка. Сергію, скільки в Білорусі хворих на грип і на його новий різновид?
Поводле стану на середу 4 листопада у Білорусі було каля 350 тисяч захворівших на різні форми вострих респіраторно-вірусних захворювань. Міністерство охорони здоров'я заявило вечором у середу 4 листопада, що виявлено 85 випадків захворювання на свиний грип. Серед їх 7 чоловік померло. Агулом від пневмонії померло 19 чоловік, а у 7 з цих померлих знайдений вірус свиного грипу.
Сергію, а що робить білоруська влада для того, щоб протидіяти грипу?
Спачатку реакція була доволі розгублена, у початку гэтага тыдня, приблизно з панядзелка, але ўжо до серады улады мобілізаваліся, і сёння ў многіх гарадах абвешчаныя эпідэмія, аптэкі пераведзены на кругласутачны, шмат дзе рэжым работы, або да 23 гадзін. У многіх школах працягнутыя вакацыі, не ў многіх, а ва ўсіх школах працягнутыя вакацыі.
А в чому проявлялася розгубленість білоруської влади?
Першапочаткова реакція білоруських уладів була доволі гістерична і така доволі совєтська, спроба сховати інформацію і спинити ніякі спекуляції, як вони лічили. Це проявилося у погрозливих заявах чиновників високих державних, які погрожали репресіями сродкам масової інформації, які про це повідомляють. Були навіть випадки, коли міліція на вулицях зривала пов'язки у людей, загадувала зняти пов'язки, каб не сіяти паніку.
Про станови ще з грипом в Білорусі ми чули від оглядача білоруської редакції «Радіо Свобода» Сергія Абламійка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Як ми вже згадували, вперше після помаранчевої революції до Києва приїхав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Україна пообіцяла підтримати плани Мінська долучитися до Ради Європи і домовилася співпрацювати з Білорусію в рамках ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». Чому Лукашенко сьогодні тепло вітали в українській столиці, хоча ще кілька років тому хотіли вчити його законам демократії? За візитом білоруського лідера стежив київський кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Звернення не лише на ви, але й на ти, вживання один до одного слова «колега-друг». Таким чином спілкувався лідер Білорусі Олександр Лукашенко з українським керівником Віктором Ющенком, вийшовши до преси. Віктор Ющенко, відзначивши успішний, на його думку, розвиток відносин з цією сусідньою державою, наголосив, що взагалі сусіди не мають нав'язувати один одному, яку ж політику проводити.
Ми будуємо нашу дружбу, співробітництво на принципах взаємної поваги, розуміння вибору кожного. Ми не нав'язуємо один одному свої погляди чи свою волю. Це стосунки рівноправні, і тому вони взаємні. Викликають таку повагу.
Віктор Ющенко також пообіцяв підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Зі свого боку, Олександр Лукашенко назвав підтримку України в цьому колосальною.
Я хотів би подякувати передусім вам особисто, публічно, за ту колосальну підтримку, яку ви надавали моїй країні протягом кількох останніх років із вибудовування відносин з іншими державами. І насамперед західними державами, Сполученими Штатами Америки. Така підтримка є важливою. Це не просто інформаційна підтримка, це відкрита, чесна позиція на підтримку вашої братньої країни.
Позиція підтримку вашої братської країни.
В Україні збігаються зараз інтереси з Білорусі щодо відносин із Росією, так вважає політолог Володимир Фесенко. Лукашенку потрібні союзники в цьому плані, і він шукає їх у Києві. Водночас білоруському лідерові потрібен посередник у відносинах із Заходом.
Керівники більшості країн Європейського Союзу не можуть безпосередньо контактувати з Лукашенко. Є, ну скажімо так, певний тиск Росії і на Україну, і на Білорусь, як з економічних, так і з політичних питань. І коли білоруси з цим стикнулися, вони почали шукати союзників.
Ну а найболючіше питання двосторонніх відносин між Білорусією та Україною – договір про кордон, який не ратифікував білоруський парламент. У Мінську наполягають на поверненні боргу українських підприємств, який накопичився у 90-х роках минулого століття. У Києві наполягають, що це борг не держави, а комерційних структур. Ющенко і Лукашенко переконують, що готові вирішити проблему. Чи виліться таке прагнення у рішення білоруського парламенту – поки що невідомо. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб змінити українсько-білоруські відносини.
Треба ще тісніше, ще щоб було.
Мало в нас зараз відносин України з Білорусі. Ну, ми б могли свої товари на ринок Білорусі.
Я думаю, що Білорусія – це дружня країна. І що стосунки між Україною і Білорусі мають бути позитивними, тіснішими в усіх сферах.
Є особистості, а є, скажімо, держава і держава. Треба дивитись з точки державних інтересів.
Я вважаю, що в останній час вони значно поліпшились. Я, в принципі, цьому рада. Розумію, що це є така спільна оборона проти Росії.
І це був ваш голос на свободі. З «Свобода» сьогодні далі у програмі. Росія і Німеччина роздратовані тим, що американська компанія General Motors більше не хоче продавати свій європейський підрозділ Opel.
Говорить о несколько своєобразній культурі общения американських партнерів зі своїми контрагентами.
Організація Об'єднаних Націй евакуює свою місію з Афганістану.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою.
Оксамит і кров, як падав Берлінський мур 20 років тому.
Вот это ж мені говорять, почему отдал. Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам. А кому?
Кому они принадлежат?
І про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – соціальні стандарти по-українськи. Наші гості – політолог Валерій Бебик та економіст Володимир Лановий.
Запитання от серед людей, які живуть ілюзіями, так, як ви кажете, для ілюзії людей, вони кажуть, а навіщо підписав президент це? Для того, щоб насолити прем'єр-міністру чи догодити регіонам?
Я думаю, що президент вчинив дуже правильно, тому що насправді хоча б чимось допомогти в даному випадку людям, які втратили в фінансовому плані дуже багато і втратили за останній рік якраз.
Я не погоджуюсь з думкою, що президент мав підписувати, тому що президент у нас економіст. Він розуміє, що треба по-іншому піднімати мінімуми доходів.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія і Німеччина роздратовано відреагували на рішення американського автомобілебудівника General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. Його хотіли купити канадська компанія Magna та її російський партнер Сбербанк. Близько половини робітників Opel у Європі працюють у Німеччині. Сьогодні компанія General Motors підтвердила плани скоротити на Opel 10 тисяч робочих місць. Щоб з'ясувати ситуацію, канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні телефонувала до свого американського колеги Барака Обами. А німецька профспілка автовиробника закликала до страйку. У німецькому місті Росельшайм сьогодні працівники Опеля вийшли на акцію протесту. Незадоволена також офіційна Москва. Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні заявив.
Отказ від завершення цієї сделки в останній момент дійсно не ущемляє наших.
Відмова від угоди в останній момент не шкодить нашим інтересам, але свідчить про своєрідну культуру спілкування американських партнерів зі своїми контрагентами.
Со своїми контрагентами.
Заявив Володимир Путін. А до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, як зміна планів General Motors може позначитися на перезавантаженні російсько-американських відносин?
Ну, я, очевидно, не буду цитувати знову прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна, тому що очевидно, що офіційна російська реакція – це тільки верхівка айсбергу загального роздратування Москви з приводу того, що амбітне поглинення компанії «Опель» за участю російського Ощадбанку, а це державна структура фактично, і очолює один з близьких соратників Володимира Путіна, колишній міністр економічного розвитку Герман Греф, що це не відбудеться. Однак, ніде правди, діти. В день, коли було оголошено про те, що Opel може бути придбаний Магною і російським Сбербанком, я розмовляв з одним високопоставленим російським чиновником, і він мені сказав, що впевнений, це не відбудеться, що вірогідність такого рішення може бути лише 10%, тому що коли в Сполучених Штатах розберуться, якими є реальні цілі російських покупців Opel, вони, звичайно ж, відмовляться від цього рішення. А мова йде насамперед про те, що в Росії дбали не стільки про розвиток розвиток самого концерну, скільки про такий собі пропагандистський ефект вторгнення російського Сбербанку на європейський ринок, демонстрацію того, що саме Росія сьогодні може в умовах кризи реально розпоряджатися активами європейської економіки, і що активи європейської економіки можуть працювати на мертвонароджене дитя російської економіки. Це автомобільний комплекс, який фактично зараз в Росії на тлі кризи помирає. І ось коли всі ці мотивації були враховані, очевидно, прийшло і нове рішення з Сполучених Штатів. Так що для Росії це не сюрприз, але це не
прийняття. І це не сюрприз, так вважає московський глядач Радіо Свобода Віталій Порников. Він коментував рішення американської компанії General Motors відмовитися від продажі свого європейського підрозділу Opel. А цю компанію, зокрема, хотіли купити російські фірми. До інших міжнародних подій. Організація Об'єднаних Націй вважає, що внаслідок шахрайства під час нещодавніх виборів президента Афганістану в цій країні зростає хвиля насильства. Жертвами цього стали в останні дні насамперед представники ООН, які були змушені евакуювати сотні своїх працівників через проблеми безпеки. І про це докладніше Василь Зілгалов.
ООН змушена вдаватися до евакуації своїх працівників після того, як на тижні нібито бійці Талібану штурмували персонал місії в одному з невеликих готелів у Кабулі. Тут загинуло 5 працівників місії ООН і 3 афганських охоронців. Алім Сіддік, речник місії ООН в Кабулі, заявив, що тимчасово буде евакуйовано до 600 працівників місії, що складає майже половину цього міжнародного контингенту місії ООН в Афганістані. Сіддік також наголосив:
Ми здійснюватимемо як тимчасовий захід переселення частини штату в межах Афганістану, якоїсь частини місії за межі країни. Це буде тимчасова акція, яка триватиме до створення належних умов безпеки для роботи місії ООН.
До загострення ситуації з безпекою міжнародні працівники ООН жили у 90 невеликих готелях в Кабулі і в багатьох регіональних населених пунктах в різних провінціях Афганістану. Кай Ейде, спеціальний представник ООН в Афганістані, заявив, що організація ні в якому разі не збирається закривати свої операції в країні, і мова не йде про повний вивід персоналу місії. На Заході вважають, що Талібан скористався непевною ситуацією в країні, широким розповсюдженням шахрайства при уряді Карзая, і впровадив своїх людей до поліції та інших державних структур. Чільники ООН обвинувачують Карзая у сприянні місцевим воєнначальникам та ділкам в їхніх власних іграх за збагачення та боротьбі за розширення їхньої влади на місцях. Так спецпосланець ООН Кай Ейде заявив в Кабулі.
Я вважаю, що ми перебуваємо на критичній межі у стосунках між Афганістаном та міжнародною спільнотою. Дебати кількох останніх тижнів продемонстрували, що питань і сумнівів щодо виконання Афганістаном своїх міжнародних зобов'язань стає все більше. Мій осуд полягає в тому, що так далі працювати вже неможливо. Має змінитися мислення і в уряді, і в міжнародній спільноті.
Ситуація довкола місії ООН в Кабулі може негативно вплинути на міжнародну воєнну кампанію, котру проводять Сполучені Штати і НАТО в Афганістані. За 9 місяців Обама збільшив американські сили в Афганістані удвічі, і сьогодні міжнародний контингент тут складає понад 100 тисяч вояків, з яких більше половини американці. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У ці дні 20 років тому зламали Берлінський мур. Ця подія стала символом краху комуністичного режиму у більшості держав Східної Європи і розпаду, власне, так званої імперії зла Радянського Союзу. Сьогодні на честь падіння Берлінського муру біля Брандербурзьких воріт у Берліні виступатиме всесвітньо відомий ірландський гурт U2. А Радіо Свобода пропонує поглянути ще раз на ті події. Далі Ірина Штогрін.
У столиці Німеччини розпочали відзначати 20-річчя падіння Берлінської стіни. На святкування до Берліну прибудуть чи не усі керівники європейських країн, держсекретар США Гіларі Клінтон та президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Головними ж героями будуть політики, які зіграли ключову роль в процесі об'єднання Німеччини. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, екс-президент США Джордж Буш і колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль. Вже сьогодні увечері U2 зберуть тисячі слухачів на свій концерт, присвячений зламу Берлінського муру біля Бранденбурзьких воріт. Саме тут, на цьому місці, 12 червня 1987 року, президент США Рональд Рейган кинув виклик генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу Михайлу Горбачову.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace...
Пане генеральний секретар Горбачов, якщо ви прагнете миру, якщо ви прагнете процвітання для Радянського Союзу та Східної Європи, якщо ви прагнете лібералізації, прийдіть сюди, до цих воріт. Пане Горбачов, відкрийте ці ворота, зруйнуйте цю стіну.
Михайло Горбачов зробив цей крок. І тепер, через 20 років, він сказав Радіо Свобода, що не шкодує про ті рішення, адже вони принесли користь Європі, Росії і усьому світові.
Мені говорять, чому віддав. Що я віддав?
Мені кажуть, чому віддав, а я кажу, що я віддав. Коли я так відповідаю, люди не знають, що казати далі. Що я віддав? Польщу, полякам, Чехословаччину, чехам і словакам і так далі. А кому? Кому вони належать? Ні, кажуть, все одно. Та як ні? Я не думаю, що це взагалі має обговорюватися.
Я не думаю, що це повинно обговорюватися.
Лідери країн Східної Європи зрозуміли, що можна не боятися появи радянських танків на вулицях своїх міст. У самій Народно-демократичній соціалістичній республіці Німеччина перелом настав тоді, коли поліція у жовтні відмовилася від планів силового розгону демонстрації у Лейпцигу. Хонекер пішов у відставку 18 жовтня, нібито через поганий стан здоров'я. Протести ширилися і 9 листопада східно-німецьке керівництво вирішило відкрити свої кордони для Західної Німеччини та Західного Берліну. Берлінська стіна впала. Протягом року Німеччина об'єдналася. Рік 1989 увійшов в історію як рік ненасильницької оксамитової революції у Чехословаччині, а за нею і безкромного переходу до демократії інших країн колишнього так званого соціалістичного табору. І цей процес вплинув на Україну, вважає колишній політв'язень, правозахисник Євген Сверстюк.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Насправді, для нас найважливіше, що впала цензура. Вже в 91-му році був референдум за незалежність України. Ті люди, яким страшно було подумати навіть у себе вдома про самостійну Україну, проголосували за самостійну Україну.
Згадує філософ Євген Сверстюк. А більше про уроки падіння Берлінського муру читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про довкілля України. Тисячі старих дерев, які мають історичну та природну цінність, потерпають від вандалізму та хвороб, заявляють екологи. Більше про долю українських дерев-патріархів Євген Солонина.
Перебуваючи у Києві, Тарас Шевченко любив відпочити під старезним дубом, який мистецтвознавці впізнають і на деяких його малюнках. Зараз дерево понад 500 років, його можна побачити поруч із філією Національного музею Шевченка, відомою як хата на Пріорці. Проте дерево досі не має охоронного статусу, а отже може бути знищене, говорить голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Дерево досі не отримало заповідного статусу через опір місцевої влади. Київзеленбуд, замість того, щоб дбати про нього, підпирати нижні гілки, обрізав їх. Гілки падали, видираючи величезні шматки стовбура.
Підтверджує факти вандалізму по відношенню до легендарного дуба і директор філії музею «Хата на Пріорці» Надія Наумова.
Його екологи обрізали і казали, що це добре. Зверталися і писали про нього, і навіть самі ставили такий щит із словами Тараса Шевченка, і з тим, що це дуб заповідний. Але, вибачте мені, описали матюками це все.
Ситуація з дубом Шевченка типова для українських старих дерев. Так, за інформацією Київського еколого-культурного центру, 1400-літній дуб Залізняка на Черкащині служить місцем для проведення чемпіонатів з дереволазіння, а деякий час туристи навіть обдирали з нього кору на сувеніри та для лікування. 2000-літня олива у Ялті навіть не огороджена, і туристи витоптують землю довкола неї. Від такого поводження декілька років тому загинув легендарний запорізький дуб. Якщо сьогодні Україна має близько 20 дерев старших за 1000 років, то в найближчі роки їхня кількість може зменшитися. Врятувати зелених патріархів має реєстр старих дерев України, який створюється за наказом міністра охорони навколишнього природного середовища та з ініціативи громадськості, заявляє заступник міністра Микола Мовчан.
Є наказ обстежити стан вікових дерев та надати їм статус ботанічних природних пам'ятників.
встановити навколо них огорожі, інформаційні щити і охоронні знаки, провести лікувально-оздоровчі заходи, бомбування, дупел, підпір, гілок, внесення добрив.
За словами Миколи Мовчана, в Україні вже взято під охорону 2600 дерев. В остаточному реєстрі їх буде понад 5 тисяч. Проте навіть у такому разі заповідних дерев в Україні виявиться у 10-12 разів менше, аніж у Німеччині, Польщі чи іншій західній державі, де вони є основою для розвитку туристичної інфраструктури. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після закінчення новин до вашої уваги повтор передачі «Ваша свобода». А зараз короткі заголовки випуску новин. Для запровадження надзвичайного стану немає підстав, вважає прем'єр-міністр Тимошенко. Олександр Лукашенко закликає Європу цінувати Україну і Білорусь, а Польща закликає Сполучені Штати захистити її від Росії. Режисерові Кірі Муратові сьогодні виповнили 75. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що сьогодні немає підстав говорити про необхідність запровадження надзвичайного стану в Україні. Коли є перевищення епідеміологічного порогу, то вводиться карантин. Це і є медичний надзвичайний стан, який необхідний для того, щоб задіювати всі протоколи організаційних дій і всі протоколи медичних дій, сказала Тимошенко, перебуваючи в Чернівцях. За даними МОЗ, від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні на ранок сьогоднішнього дня померли 95 людей. За словами заступника міністра охорони здоров'я Зіновія Митника, у Лондоні підтвердили 15 випадків грипу, а H1N1 в Україні з 31 направленої проби. Карантин наразі оголошений у 9 областях України. Олександр Лукашенко закликав Європу цінувати Україну і Білорусь. Виступаючи в Києві на спільній прес-конференції з президентом Віктором Ющенком, президент Білорусі заявив, що вважає Україну і Білорусь найстратегічнішими у Європі.
Да. Європейський Союз є і він буде.
Так, Європейський Союз є, і він буде, і без України, і без Білорусі. Але Європи без України і Білорусі бути не може. Тому треба розуміти, що не тільки ми з українцями прагнемо до того, щоб мати доступ на технологічні ринки по всіх позиціях західних країн Заходу, але й ви повинні цінувати нас як найстратегічніший регіон, життєво важливий для вас, і не тільки для Європи.
І не тільки для Європи.
Заявив сьогодні Лукашенко у Києві. Президент України Ющенко запевнив свого білоруського колегу, що Україна буде підтримувати Білорусь в отриманні повноправного членства в Раді Європи. Лукашенко прибув до України 4 листопада для зустрічі із владою. Його візит триватиме сьогодні і завтра. Польща закликає Сполучені Штати захистити її від Росії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає Сполучені Штати розмістити підрозділ американських збройних сил на території Польщі, щоб захистити її від можливої агресії з боку Росії. Про це він заявив під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. За його словами, нині в Польщі перебуває лише 6 американських військовослужбовців. Тим часом нещодавно Росія і Білорусь проводили військові навчання поблизу кордонів з Польщею за участю сотень танків.
Якщо перед вами з одного боку 900 танків, а з іншого 6 військовослужбовців, чи будете ви впевнені в собі?
Заявив у Вашингтоні глава МЗС Польщі. Реагуючи на заяву міністра закордонних справ Польщі, голова Міжнародного комітету Державної думи Росії Костянтин Косачов висловив думку, що твердження про нібито існуючу воєнну загрозу з боку Росії може змінити тон російсько-польських відносин. Росія і Німеччина відреагували роздратуванням на рішення американського автовиробника General Motors не продавати свій європейський відділ Opel. Російський прем'єр Володимир Путін заявив сьогодні, що рішення General Motors демонструє загальне зневажливе ставлення американських бізнесменів до їхніх європейських партнерів. Водночас канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента США Барака Обаму сприяти у виробленні нового стратегічного плану для Опеля. Тим часом, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на німецькому заводі «Опель» в місті Розельгаймі сьогодні відбулися акції протесту працівників. Схожі акції плануються і на трьох інших заводах «Опель» у Німеччині. Сьогодні святкує 75-річний ювілей кінорежисер Кіра Муратова. У привітальній телеграмі президента України Віктора Ющенка, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка, народній артистці України Кірі Муратовій, мовиться: «Високо ціную ваш багатогранний талант, віддане служіння мистецтву, значний внесок у відродження та розвиток українського кінематографа. Ваші фільми завжди вирізняються колоритними образами, витонченим психологізмом та глибоким проникненням у таємниці людської душі», – сказав Віктор Ющенко. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. Соціальні стандарти по-українськи – саме це тема сьогоднішньої нашої програми. Її сьогоднішні гості – Валерій Бебик, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимир Лановий, екс-міністр економіки та екс-віце-прем'єр. Для кого і для чого ухвалювались і підписуються в Україні законодавчі акти, що передбачають підвищення соціальних стандартів? От хто з вас, панове, може мені відповісти на це запитання? Скажете, таке дивне запитання.
По-моєму, таке просте питання. Звісно, для народу, як говорять наші політики.
І от. Що народ з того отримає?
Ну, що народ отримає? Народ отримає ілюзію тимчасової, як то кажуть, тимчасового покращення соціального свого стану. От, бо насправді, коли ми знаємо будь-який законодавчий акт, ну, м'яко кажучи так, не дуже забезпечений фінансово-матеріальними ресурсами, тобто грошима реальними, які є в казні, які відповідають реальному стану промисловості, економіки, то це дуже швидко з'їдається.
І навіщо ж в такому випадку ухвалювати цей закон? От саме для цієї ілюзії на ці два місяці, бо вже Міністерство фінансів оголосило, що виконувати ці закони не буде. Ну, я нагадаю радіослухачам, що йдеться про закон, який був вступив в дію, в силу вчора. А от це закон, ухвалений минулого місяця і підписаний президентом 30 жовтня, про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати, який носився, власне, паном Зарубінським, був дуже йшло багато мови про нього партії регіонів. І запитання от серед людей, які живуть ілюзіями, так, як ви кажете, для ілюзії людей, вони кажуть, а навіщо підписав президент це? Для того, щоб насолити прем'єр-міністру чи догодити регіонам?
Я думаю, що президент вчинив дуже правильно, тому що насправді хоча б чимось допомогти в даному випадку людям, які втратили в фінансовому плані дуже багато. І втратили за останній рік, якраз за рік урядування уряду на чолі з Юлією Тимошенко і правлячою коаліцією цією. Тут ситуація виглядає дещо складніше, ніж там пряма якась така от залежність. Ну добре, ну не підписав би він цей закон, пішло б знов-таки обговорення, подолання вето, там, чи щось таке інше. Це ще б на місяць затягло б вирішення соціальних проблем тих людей, які зараз уже дійсно опинилися за межею бідності.
Пане Лановий, наскільки це, от як каже пан Бебик, допоможе вирішенню цих соціальних проблем?
Справа в тому, що цей закон не відповідає своїй сутності. По назві він говорить про те, що нібито в країні треба піднімати мінімальну заробітну плату і мінімальну пенсію. І це очевидно, і це правильно. В умовах погіршення рівня життя, зростання цін, треба приводити у відповідність мінімальну зарплату і мінімальну пенсію. Але в мене запитання. При чому тут всі інші заробітні плати, які по тарифній так званій сітці, єдиній для бюджетної сфери, піднімає заробітну плату всіх інших чиновників, робітників і так далі. Це закон не про мінімальні соціальні стандарти. Це закон про підвищення заробітної плати для всієї бюджетної сфери, як, ну, в першому наближенні. Що стосується іншої, небюджетної сфери фінансування заробітної плати і пенсії, то там не буде ніякого підняття заробітних плат, тому що там є фонд заробітної плати, який вироблений продукцією, продуктом, продукуванням цих підприємств. Більше вони видати не можуть. Отже, вони якраз там піднімуть мінімальну зарплату, а іншим працівникам мають зменшити заробітну плату, щоб вистачило фонду, або скоротити чисельність, або якимось іншими маніпуляціями.
Добре, але Міністерство фінансів сказало, що нічого виконувати не буде. Міністр юстиції Оніщук сказав, що
вибачте,
в бюджеті не записано.
Про президента. От тому я не погоджуюсь з думкою, що президент мав підписувати, тому що президент у нас економіст. Він розуміє, що треба по-іншому піднімати мінімуми доходів. Наприклад, категорія, от зараз 630 була, 650, зараз от на 20 гривень Тимошенко підвищили мінімальну заробітну плату. Так давайте всім людям, яким до 800, підвищимо на 30, на 40 гривень. Тим, у кого від 800 до 1000, піднімемо на 20 гривень. А у кого вже більше 1000, там 500, не будемо взагалі піднімати. Чому президент не пропонує таких підходів? Це ж нормально, це реально, це дійсно підвищення мінімуми в тих, хто найгірше живе. І тоді б не було такого натиску на бюджет. І на...
Пане Бебик, можливо, ви знаєте відповідь, чому президент так не робить? Це може бути тільки припущення.
Та я знаю відповідь. Ми вже бачили, президент вніс пропозицію по Конституції, вона була успішно похована. От, бо насправді б'ють партії регіонів, грають свої передвиборчі ігри. Ігри ці з олігархічним таким присмаком, які спрямовані на реалізацію власних вузькополітичних інтересів. От, якби у президента там була більшість, тоді чітко він міг би сказати через свою фракцію, внести свою таку пропозицію і відпрацювати. Ну, дивіться, тут ще один момент. Зовнішньоекономічний іде. Насправді, дивіться, що виходить. Буквально вчора голова Міжнародного валютного фонду заявив, значить, що Віктор Ющенко такий, який погано зробив, от він спричинює фінансово-економічну кризу в країні, бо не треба було цього підписувати. От, а взагалі парадоксальна ситуація. Є правляча коаліція. Так, у нас фактично парламентсько-президентська республіка, де президент не має важелі впливу на соціально-економічну ситуацію в державі. Так же чи так? Він може оскаржити, може подати в Конституційний суд і таке інше. Так от, правляча коаліція, тобто депутати, ухвалюють цей закон. От. Дивно, що ця коаліція, яка утворила цей уряд, і тепер голова уряду звертається до президента, ні, от ми то проголосували, знаєте, ми хороші для людей, так? А ви давайте витуйте, щоб бути поганим.
То якраз ж голова уряду, фракція голови уряду не голосувала, наскільки я розумію.
Ну, то фракція то не голосувала, а голоси то набралися. Ми ж знаємо, що одних голосів партії регіонів не вистачає для цих речей. Тобто це подвійні ігри, так само, як вони з регіонами голосували зміни в Конституції
і так
боку,
далі. З іншого боку, громадяни грошей не отримали і не отримають. Наскільки я розумію, можливо, ви заперечите, не емісійних ресурсів немає для цього.
Ну, бюджет не виконується на 20%, тобто доходи бюджету менше, ніж планувалося. І уряд пробує збалансувати оці необхідні видатки з бюджету за рахунок отримання боргових грошей, тобто збільшуючи дефіцит. Дефіцит вже може досягти 8% від ВВП, хоча на початку року говорили 3 або 4% ВВП, тобто грошей немає. Я вам скажу, оскільки тут затронули тему президента, прем'єра, конституції, бюджету, то треба розібратися дійсно. У нас повний маразм, я б сказав, таке гірке слово. Якщо бюджет розробляється урядом і вноситься в парламент, то можливий варіант, коли уряд вносить бюджет, а парламент його не приймає, чи хоче поміняти його повністю, ну, як от соціальні стандарти повністю міняють от можливості збалансування бюджету, то, наприклад, в деяких цивілізованих країнах приймається або та, або інша сторона. В одних країнах висловлюється недовіра уряду у зв'язку з тим, що бюджет, який він пропонує, соціальні стандарти, які він пропонує, не проходять, а ті, що від опозиції йдуть, проходять. Значить, уряду немає в парламенті більшості. Значить, треба уряд відпускати на волю. Або як в Польщі, якщо бюджет вносить уряд, а парламент його не затверджує в відповідний час, то президент ставить питання про розпуск парламенту. Він стоїть на стороні уряду, тому що уряд краще знає, які доходи, яка інфляція, які першочергові видатки, і де у нас борги, які у нас можливості збалансування доходів, нові кредити взяти і так далі. Президент там стоїть і розпускає парламент. Треба розібратися, тому що так, як у нас уряд знає, але не може, а парламент не знає, що відбувається в фінансовій системі, але він все може.
В Україні на волю, як ви сказали, ніхто не хоче, а те, що ви називаєте маразмом, називається виборчою кампанією. Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Валерій Бебик, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимир Лановий, екс-міністр економіки. І ми говоримо про соціальні стандарти по-українськи.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання за телефоном 490-2905, код Києва 044. І вже пан Бебик зачепив, чи згадав, вірніше, місію Міжнародного валютного фонду, чи слова голови МВФ пана Строскана. Джейла Пазарбашіоглу, голова місії, яка
Господи,
працювала...
Як це ви вивчили це ім'я? Я ніяк не вдається. Мені.
Ну, то таке. Так от, пані Пазарбашіоглу сказала про те, що це досить складно. От, і у нас дефіцит бюджету збільшиться, і це коштуватиме нам 8% ВВП. Так? Однак партія регіонів звідки вже має інформацію про те, що нібито гроші від четвертого траншу кредиту МВФ вже нібито надійшли до України. Чи може хтось з вас має інформацію про те, є ці гроші чи немає?
Та я не знаю, чи надійшли ті гроші. Я не знаю, до речі, як і всі пересічні громадяни, куди поділися попередні 10 мільярдів. От, то фактично Міжнародний валютний фонд профінансував виборчу кампанію Юлії Тимошенко. Бо якби вони побудували завод по виробництву марлі, отих масок, так? Наприклад, побудували б якийсь, вклали в якусь лабораторію в Академії наук, там, де, значить, нанотехнології, те, що дійсно потрібно для того, щоб запустити якісь товари, якісь прибори нові, якими можна торгувати і в світі, і так далі. То тут можна було б сказати, так, оці 10 мільярдів ефективно використані на модернізацію такої сфери, такої, такої, такої. А якщо уряд просто їх проїв, а зараз кожен громадянин України вже от і маленький, і дорослий винен $430 Міжнародному валютному фонду та іншим інституціям. Але тут цікаве не те. Я хотів би перевести стрілку на трошки іншу площину. Читаю інформацію. МВФ продав Індії 200 тонн золота за $6.7 мільярдів. Продав Резервному банку Індії, повідомляє прес-служба Міжнародного валютного фонду. Стоп, я собі думаю. Так виявляється, що Міжнародний валютний фонд не благодійна організація, оце non-government, значить, і так далі, неприбуткове. Це така сама собі приватна структура, яка торгує золотом, потім дає нам начебто під відсотки, значить, якісь оці от кредити, потім вимагає, ви знаєте, соціальною сферою отак от робіть, отут отак робіть. А потім я подивився на інформацію Financial Times, 5 листопада, це дуже свіжачок буквально. В Україні 40% частини ринку належить європейським банкам. Стоп! Так от куди пішли 10 мільярдів доларів? Не на підтримку української економіки, а на підтримку тих західних банків, які тепер вимагають від нас, від того ж Ющенка руки викручують, що ви те підписуєте, а те не підписуєте.
Маємо дзвіночок від радіослухача, візьмемо запитання. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Це саме пенсіонер, Антон Сергійович. Вообще-то, слушайте, вот это вот насчет повышения, так? Я могу сказать, что только повышается пенсия, зарплата, и сразу цены растут.
Ну, зараз вам, пан Лановий...
Получается? Что получается, что мы нифига из незавершения не получим.
А вы на что сподівалися?
Пане Лановий, от запитання від пенсіонера, так і буде, так?
Ви знаєте, я розділяю вашу стурбованість, занепокоєння, тому що в нашій державі, на жаль, домінують ні кваліфікація економічна, ні управління процесами, ні якась доцільність в розподілі фінансів, а невідомо, які політичні чи інші ігрища, про що сьогодні говорилося. Я наполягаю на тому, що якби мінімальна зарплата була підвищена лише для категорій, які в цьому серйозно потребують, то тоді б інфляції не було. А тепер подивіться, що відбудеться. Зараз цей закон підписаний, там на 75 гривень зразу піднімається мінімальна, потім ще на 50 гривень. До чого це приведе? Що інфляція буде іншою, вона буде значно вищою, ніж планувалось. І тоді всі розрахунки цього закону щодо підвищення мінімальної зарплати на наступному році будуть нереальними, тому що треба піднімати вже буде знову не на 50, не на 25 гривень, як в наступному році передбачається, а інфляція настільки стрибне, що треба буде на 150 підвищувати. Іншими словами, це є філософська притча про те, що Ахіл ніколи не міг наздогнати черепаху. Вона весь час сувалася вперед. Так ми виштовхуємо спочатку цінами прожитковий рівень. Адже розраховується спочатку мінімальний прожитковий рівень. Він розраховується з цін. Якщо ціни зросли, то ми ніколи заробітною платою пенсію не досягнемо. Але, звичайно, це не треба, не можна, можна не мати серця в грудях, щоб не думати про людей, про мінімальні потреби. І треба дійсно в державі провести таку реформу заробітної плати, коли президентська зарплата складає 100 мінімумів. Тобто, зараз мінімально підвищимо на 20, у президента виросте на 2 тисячі гривень заробітна плата. Це ж неправильно. 20 одним, 2 тисячі іншим.
Звичайно.
Треба змінити саму систему.
Маємо ще запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Так, я хотів би запитати пана Лунового. Пан Луновий, чи за всю незалежність України або історію незалежності України, чи був ще в цій країні такий уряд, який би так сильно розфіткував гроші, як цей? Дуже дякую, до побачення.
Кажуть, запитання з Британії.
Ви знаєте, претензія може бути наступною. Криза величезна, неочікувана, стрімка, на 30% впало виробництво. Треба діяти у відповідності з кризовими умовами. Для цього треба підтримувати ті виробництва, які дають робочі місця, збільшувати кількість робочих місць, а не звужувати їх, і штучно не підвищувати ці фінансові роздачі. Там тисячу квартир купили, там ще щось, а в виробництві нічого немає, і в результаті ВВП не зростає, всі інші показники не можуть, ні зарплата, ні інвестиції, ні кредити не можуть рости, економіка ще більше сповзає в глибину кризи. Тому такі претензії б я підтримав.
Маємо ще запитання від слухачів. Сьогодні багато дзвінків.
Доброго дня, Олена я. Шановні гості, ми вже звикли до того, що Україну вважають державою європейською. І всі ціни на товари і послуги прирівнюються до європейських. Мені цікаво знати, поняття прожиткового мінімуму, здається, в європейських країнах не існує. То чому в нашій країні прожитковий мінімум, який вже давно не відповідає дійсності, тому що дуже занижений порівняно з нинішніми цінами, існує. І нарешті ми країна, яка повинна рівнятися на Європу по стандартам соціального добробуту, тут та мати сприятливі умови життя.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Для тих, хто слухає нас по радіо, а не з інтернету, пропоную до інтернет-сторінки дістатися трошки пізніше. А поки що слухайте Володимира Ланового та Валерія Бебека. І, пане Лановий, запитаю у вас стосовно прожиткового мінімуму, те, що питала слухачка.
Ну, можна погодитись, що це розрахункова величина, яка має оціночний характер для того, щоб якось слідкували за вартістю життя для різних категорій. Але ви ж знаєте, що вартість життя, скажімо, в Конотопії в Києві різна, тому що ціни там різні, тому що комунальні платежі різні. Точно так же можна говорити там Закарпаття, наприклад, і Крим. Різні абсолютно умови життя. Тому виводити з цього якийсь мінімальний рівень, прирівнювати зарплату до цього прожиткового мінімуму – це безглуздо, це некваліфіковано і неправильно. До речі, те, що у нас мінімальна зарплата прив'язана до місячного розрахунку, це теж анахронізм. Уявіть собі, якби у нас, як в Європі, була часова мінімальна заробітна плата, тоді на підприємстві можуть підняти часову мінімальну заробітну плату, але людина буде працювати, не виходячи з місячного розрахунку, наприклад, сьогодні 4 години, стільки, скільки вона випродукує продукції. Точно так же можна було б і в бюджетній сфері. Якщо не працюють люди, то не варто, мабуть, в місячному розмірі їм підвищити. Тоді б у нас таких проблем, як ми зараз говоримо, що нарахують гроші, а ці гроші знецінюються, вони у нас би не було тоді. Соціальні, до речі, я вам скажу, що в Європі розуміють, що наші ціни і наші соціальні умови відрізняються від середньоєвропейських чи західноєвропейських, і тому до нас дійсно не йдуть капітали, тому до нас тільки ризиковані кредити. От вони прийшли, і дійсно правильно Валерій говорить.
Харчі вже дорожчі, ніж в Європі, але зарплати
пан Валерій, що сьогодні сказав. Так от, щомісячно, місяця наші банки відраховують за кордон в погашення своїх боргів минулих двох років по мільярду 200. Тобто за рік буде десь 15 мільярдів повернених боргів. У нас не буде ніякого дефолту в країні, але у нас немає капіталу, у нас немає чим купувати обладнання, яке нам потрібно для високоіндустріальних підприємств, тому що обладнання купується за кордоном.
То скажіть, будь ласка, чи потрібні нам все-таки оці кредити Міжнародного валютного фонду? Бо з одного боку це, ну, якби добре для іміджу, що нам дають ці кредити. Тепер, з іншого боку, нам вже немає з чим віддавати.
Тепер я додам до тих тез, що сказав пан Валерій. Справа в тому, що отримано 10,5 мільярдів доларів. З них десь 7 мільярдів пішло Національному банку. Національний банк з початку року щомісяця по мільярду 200 продає на біржі для того, щоб курс не провалився остаточно. Тому що ніяких інших підстав для стабільності курсу немає. Економіка падає, люди не вірять і вкладають гривні в долари. Отже, він вже проїв з початку року, якщо ви помножите на 9 місяців 1,2, то буде 10, більше 10 мільярдів, він продав своїх резервів. У нього зараз менше доларів в резервах, ніж було на початку року. Із 7 мільярдів, звичайно, вже використані, а повертати їх потрібно буде. 3 мільярди лежать в уряді, і уряд розраховує, що він збільшить дефіцит бюджету в кінці року. Зараз у нього тільки 30 мільярдів гривень дефіцит бюджету. Тобто те, що він не отримав доходів, але вже зобов'язаний виставив, чи оплатив, чи виставив. А в кінці року ще треба буде заплатити багато, за що. І там він розраховує, що 3 десь мільярди, це помножити на 8, 24 мільярди гривень він ще використає з цього запасу. Він зараз ще лежить. Якщо Міжнародний валютний фонд дасть нам 4, то уряд тоді помножити знову на 8, 32 мільярди ще візьме в дефіцит. І він виконає свої зобов'язання в кінці року, і дефіцит у нас досягне 80 мільярдів, і інших грошей уряд ніде не візьме, окрім це кредитор останньої інстанції. Вже ніхто не дає нам кредитів, всі тільки забирають гроші. А Міжнародний валютний фонд бере кредити в країн, які мають високу експортну збільшення порівняно з імпортом, наприклад, арабські країни, які продають нафту, там відсоткові ставки 1-2%. Він у них бере кредити, а дає нам під 5-6%. Тобто він абсолютно комерційна організація.
Пане Бевик, ми таке проходили вже, здається. От закон про соціальні стандарти, може він не так називався, але 4 роки тому, знову ж таки, передвиборчі. Потім за це доводиться розраховуватися. Зараз передвиборча кампанія. З політологічної, економічну точку зору ми почули, з політологічної точки зору, кому це вигідно, і якщо люди розуміють, що це ілюзія лише, наскільки це може комусь з кандидатів допомогти і кому?
Ну, безумовно, колега дуже кваліфіковано розклав нам, куди ті мільярди йдуть і так далі, і лише підтвердив ту мою політологічну тезу, так би мовити, гуманітарного такого розуміння, що фактично ці 10 мільярдів доларів були проїдені нинішнім урядом і Національним банком. Оскільки Національний банк не впливає на реальний стан економіки, тобто він змушений був продавати ці гроші, і це зрозуміло, щоб якось отримати ту гривню хоча б в цьому коридорі, а урядові дії, так звана антикризова програма, про яку багато говорили, ніхто так толком і не побачив, розумієте? Вони дійсно не призвели до того, щоб хоч щось в економіці покращилося. Правильно сказав колега в тому контексті, що дійсно валовий внутрішній продукт вже падає. Тобто нема товару. І ми тих грошей можемо поназбирати кредитів скільки завгодно. Ми можемо надрукувати свої гроші скільки завгодно. Але чи покращиться реальний стан нашої економіки?
Ви критикуєте уряд, але абсолютно міжнародні фінансові організації позитивно оцінювали. І економісти так само світові.
А ми ж вами переконалися, що таке Міжнародний валютний фонд. Це така спекулятивна організація. У арабів
ви не кажіть ми з вами, я тут як особа стороння.
У арабів беруть на 1%, а нам дають під 5%. Розумієте, чи не простіше нам звернутися до арабських шейфів і взяти, значить, кредит. Ну, це так от. Кому це, звичайно, грає на користь? Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, що в одній з британських газет напередодні 2004 року про Юлію Тимошенко писали «Мадам 11 мільярдів доларів». Так от, якби ці 11 мільярдів доларів від Юлії Тимошенко повернулися з офшор в українську економіку, то нам не треба було брати ці 10 мільярдів доларів Міжнародного валютного фонду. Ну, вона живе зараз на одну зарплату, де ті гроші поділися, ніхто не знає. Але я що хочу сказати?
Ми зараз критикуємо пані Тимошенко, і це немає відношення якби до теми соціальних стандартів.
Але насправді Ви розумієте, те, що от людина дзвонила нам і питала там з Лондона, да, чи є більш такий популістський уряд в історії? Я думаю, що немає. У нас немає більш популістського парламенту, ніж раніше за всі ті роки. Тому що вони всі на виборах 2007-2008 року, що регіони, що б'ют, що нун, всі змагалися, хто більше пообіцяє. Шановні, так не можна. Дійсно, колега правильно сказав, що треба з точки зору економіки фахово рахувати,
якщо зовсім коротко,
що можна робити, а чого
вихід?
Не можна.
В чому вихід?
В чому вихід? Я думаю, що треба припиняти брати ті кредити, бо через рік нам уже не буде чим і віддавати. Я не знаю, що землю свою продавати.
З цієї точки зору можна зробити висновок, що президент підписав цей закон для того, аби кредиту не давали більше.
Ні, я так не думаю. У президента, очевидно, була інша логіка. Все-таки хоча б частково підтримати соціально незахищені верстви населення.
От таким... Будемо сподіватися, що це було все-таки спрямовано на захист соціальних верств, незахищених верств населення. Ми говорили сьогодні про соціальні стандарти по-українськи з Валерієм Бебиком, головою Всеукраїнської асоціації політичних наук, та Володимиром Лановим, екс-міністром економіки. Провела програму Інна Кузнецова. Зустрінемось завтра на цій хвилі о цій порі.